nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tëndë, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë mendohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ambasadori i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të detyrojë regjimin izraelit të jap fund akteve të tij të agresionit kundër sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë. Zoti Majid Taht Ravanchi i bëri deklaratat të martë në mbrëmje gjatë një takimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbi zhvillimet më të fundit politike dhe të sigurisë në Siri. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara duhet të veprojë me përgjegjësi dhe të detyrojë regjimin izraelit që më njëherë të jap fund shkeljes së sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë, tha Zoti Taht Ravanchi, ambasador i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ai shtoi se akte të tilla aventurizmi, të cilat i dënojmë me forcë, janë një shkelje e hapur e ligjit ndërkombëtar dhe një kërcënim për paqen dhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare. Izraeli shpesh kryen sulme me raketa dhe synon pozicione ushtarake brenda Sirisë, veçanërisht ato televizjes së rezistencës libaneze Hezbollah, e cila ka luajtur një rol kyç në ndihmën e ushtrisë siriane në luftën e saj kundër terroristëve të sponsorizuar nga fuqitë e huaja. Regjimi izraelit ka qenë një mbështetës kryesor i grupeve terroriste që kanë luftuar qeverinë e presidentit sirian Bashar Assad, që kur militantët e mbështetur nga jashtë sulmuan Sirinë 10 vite më parë. Qeveria siriane thekson se regjimi izraelit dhe aleatët e tij perëndimor dhe rajonal po ndihmojnë grupet terroriste takfiriste në Siri. Në fjalën e tij, ambasadori i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Bëri thirrje gjithashtu për t'i dhënë fund pushtimit të disa pjesëve të Sirisë dhe theksoi: Të gjitha forcat e huaja të paftuara duhet të largohen nga vendi pas një parakush ose vones të mëtejshme. Zoti Taht Ravanchinin vizoi se kriza siriane duhet të zgjidhet në mënyrë paqësore dhe në përputhje me parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe duke respektuar sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit, si dhe mos ndërhyrjen në punët e tij të brendshme. Ne refuzojmë aktivitetet separatiste ose nismat e paligjshme të vetëqeverisjes në Siri dhe dënojmë çdo përpjekje për t'i mbështetur ato. Sovraniteti, uniteti dhe integriteti territorial i Sirisë duhet të respektohen plotësisht nga të gjithë, tha ambasadori i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Zoti Muhammed Eslami, kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, dhe Aleksi Likhachev, drejtor i kompanisë shtetërore ruse Rosatom, diskutuan në Moskë zhvillimin e bashkëpunimit paqësor bërthamor mes Iranit dhe Rusisë. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, të dyja palët theksuan se Irani dhe Rusia kanë marrëdhënie strategjike dhe bashkëpunim për çështje të ndryshme, dhe thanë se ata po përpiqen të ndjekin bashkëpunimin midis dy vendeve për energjinë bërthamore paqësore me një ritëm më të shpejtë. Duke ju referuar marrëdhënieve të thella dhe strategjike midis Teheranit dhe Moskës në arena të ndryshme bilaterale dhe ndërkombëtare, kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit tha: Bashkëpunimi midis dy vendeve në fushën e aktiviteteve paqësore bërthamore përfshirë ndërtimin dhe zhvillimin e centraleve bërthamore, po përparon mirë dhe ky bashkëpunim duhet të zgjerohet. Kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit shprehu shpresën se të dyja palët do të forsojnë dhe përshpejtojnë procesin e bashkëpunimit përmes këtyre bisedimeve. Nga ana e tij, Aleksi Likhachev, kreu i kompanisë shtetërore ruse Rosatom, gjithashtu përshëndeti thellimin e marrëdhënieve dypalëshe, veçanërisht në fushën e energjisë paqësore bërthamore. Qeveria afgane e sunduar nga talebanët ka paralajmëruar Washingtonin se do të kishte pasoja të këqija nëse dronët papilot të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë shkeljen e hapësirës ajrore të Afganistanit. Emirati Islamik i Afganistanit tha në një deklaratë të martën se hapësira ajrore e vendit është shkelur nga dronët amerikan, duke i bërë thirrje administratës së presidentit amerikan Joe Biden që të përmbahet nga shkelja e normave ndërkombëtare dhe e marrëveshjes së paqes së nënshkruar midis Washingtonit dhe talibanëve në kryeqytetin e Katarit, Doha. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kohët e fundit kanë shkelur të gjitha ligjet ndërkombëtare dhe marrëveshjen e Dohas, duke shkelur hapsirën ton ajrore me dronët e tyre. Këto shkelje duhet të ndalen në mënyrë që të parandalohen pasojat e këqia, thuhej në deklaratën e qeverisë afgane të kryesuar nga talibanët. Talibanët theksuan se vendet e botës janë pronarët e vetëm të sovranitetit territorial dhe ajror të shteteve të tyre si pas ligjit ndërkombëtar. Prandaj Emirati Islamik, si entiteti i vetëm ligjor i Afganistanit, është ruajtësi i tokës dhe hapësirës ajrore të Afganistanit. Paralajmërimi i talibanëve erdhi pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se do të rrisin vëzhgimin dhe sulmet e tyre me dron në Afganistan, pavarësisht tërheqjes zyrtare të trupave amerikane pas zbatimit të një politike destruktive për 20 vjet me radhë në Afganistan. Policia nigeriane ka hapur zjarr në një tubim paqësor të myslimanëve shiit që shënojnë Arbainin ditën e 40 pas përvjetorit të martirizimit të Imam Husenit, nipit të profetit Muhammed paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, duke vrarë të paktën 8 persona dhe duke plagosur një numër të tjerë në kryeqytetin e Nigerisë, Abuja. Viktimat u raportuan të martën pasi policia dhe forcat e sigurisë përdorën plumba real për të shpërndarë qindra zimbajtës që përkujtonin Arbainin Husenian përgjatë një rrugë kryesore në rrethin Gvarimpa. Tubimi fetar u organizua nga Lëvizja Islame e Nigerisë, një grup që gjatë viteve të fundit ka qenë në nësulme të ashpra nga forcat qeveritare nigeriane, pas protestave të gjera kundër arrestimit të udhëheqësit të saj, kleriku të shquar shiit Sheikh Ibrahim Zegzaki. Abdullah Muhammed, një antar i Lëvizjes Islame të Nigerisë, tha se pjesëmarrësit po esnin paqësisht për gjatë autostradës Abuja-Kubva, kur një ekip i kombinuar i policisë dhe ushtarve gjuajti gaz lëtësielës dhe plumba drejt për drejt ndaj tyre. A i tha se 8 persona u qëlluan për vdekje dhe 2 u morën nga forcat e sigurisë. Videot dhe imazhet e postuara në mediat sociale dhe të publikuara nga faqet e internetit treguan trupa të shtrirë në tokë dhe njerëz që vraponin nga ato që dukeshin si re të gazit lëtësielës. Kina ka prezantuar armë të reja elektronike dhe pajisje ushtarake në një ekspozit ushtarake. Mes tensioneve në rritje midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara nga njëra anë dhe Pekinit dhe Tajvanit nga ana tjetër, Kina ekspozoi dron dhe avion të luftës elektronike në një shfaqje ushtarake të martën, njoftoi Agjencia Franceze e Lajmeve AFP. Ndër risit kryesore të ekspozuara në ekspozit ishin një dron i madh i gjatë 14 metra i quajtur VZ-7 dhe një dron zbulues dhe sulmues CH-6 për misione zbuluese dhe sulmuese në objekte detare. Përsa i përket prodhimit të avionve të rinj luftarak, Kina tani ka nisur të prodhojë një aeroplan luftarak elektronik të quajtur J-16D, i cili është i aftë të shkatërrojë sistemet e telekomunikacionit dhe transmetimet e radios. Armët janë prezantuar në ekspozitën më të madhe ajrore të Kinës, ndërsa Pekini shpreson të përfundoj modernizimin e ti ushtarak deri në vitin 2035. Në këtë kontekst, Kina ka trefishuar buxhetin e saj ushtarak. Ministria e Jashtme Ruse i ka bërë thirrje NATO-s dhe Bashkimit Evropian të bëjnë presion për tërheqjen e trupave të Kosovës nga veriu i rajonit për të shmangur një konflikt të mundshëm me Serbinë. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Ruse shprehu shqetësim mbi tensionet në rritje në Kosovë dhe i bëri thirrje Bashkimit Evropian dhe NATO-s që ta detyrojnë Prishtinën të tërheqë forcat e saj nga veriu i Kosovës. Ne jemi të shqetësuar për krizën në rritje që po dëshmojmë në Kosovë, tha Maria Zakharova, duke pretenduar se kriza u shkaktua fillimisht nga veprimet e papërgjegjshme të autoriteteve shqiptare në Kosovë. Ndërkohë, zyrtarë të Bashkimit Evropian thanë se të mërkurën në Bruxelles pritet të mbahet një takim i shefave të grupeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, për të diskutuar rrugdalin nga situata e krijuar pas vendimit të Kosovës për të zbatuar masën e reciprocitetit për targat e makinave me Serbin. Një zëdhënës i ambasadës amerikane tha se pjesë e diskutimeve pritet të jetë edhe zvendës ndihmës sekretari i shtetit për Evropën Jugore dhe Qendrore Gabriel Escobar. Takimi i së mërkurës bëhet i mundur me përpjeket perëndimore për të ulur tensionet në veriun e Kosovës, ku grupe qytetarësh serb për të nëntën ditë me radhë po mbajnë të bllokuara rrugët që shpijen në vendkalimet kufitare me Serbinë në Jarinj dhe Brnjak, në shenjë proteste ndaj vendimit për targat. Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, tha të martën se serbët në veriun e Kosovës refuzuan një ofertë të KFOR-it që trupat e tij të përkujdesen për vendkalimet kufitare me Serbinë në shkëmbim të largimit të barrikadave dhe njësive të posaçme të policisë Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, programin tonë vazhdoi me komentin politik të ditës me temë Evropianët duhet të lënë më njan varësinë e tyre nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti francez tha të martën se evropianët duhet të heqin dorë nga paanësia dhe të nxjerrin mësime nga strategjia e re amerikane, e cila përqendrohet në armiqsinë e saj ndaj Kinës. Presidenti francez Emmanuel Macron, në një ceremoni me kryeministrin grek Mitsotakis për nënshkrimin e një marrëveshje për të blerë 3 destroyer nga Parisi, theksoi: Athina është pjesë e një strategjie për të thelluar marrëdhëniet midis dy vendeve dhe për të mbrojtur interesat e saj mesdhetare. Sipas Macron, kjo marrëveshje ushtarake është hapi i parë i guximshëm drejt pavarësisë së strategjisë ushtarake evropiane. Shtetet e Bashkuara janë një mik i madh historik dhe një aleat i vlefshëm, tha Macron, por ne duhet të pranojmë se për më shumë se 10 vjet Shtetet e Bashkuara i kanë përqendruar përpjekjet e tyre kryesisht në interesat e tyre strategjike në Kinë dhe në paqësor. Kjo është e drejta dhe sovraniteti i tyre i veçantë, tha presidenti francez duke shtuar: Por nëse ne jemi jo profesionist këtu ose nuk nxjerrim mësime nga ndonjë përvojë për veten tonë, në të vërtet do të bëjmë një gabim të madh. Me një shpirt pragmatik dhe me qartësi të plot, ne si Europian duhet të marrim një pjesë të përgjegjësisë për garantimin e sigurisë tonë, tha presidenti francez. Ky nuk është një zvendësim për aleancën me Shtetet e Bashkuara, përkundrazi është pranimi i përgjegjësisë së Evropës brenda kuadrit të aleancës së NATO-s. Blerja e 3 luftanieve franceze me një vlerë prej 5 miliard dollar nga Greqia është një marrëveshje historike ushtarake midis Greqisë dhe Francës. Aspekti më themelor i marrëveshjes është doktrina e ndihmës së mbrojtjes, sipas së cilës nëse një nga të dy vendet kërcënohet ose provokohet, atëherë vendi tjetër do ta ndihmojë atë ushtarakisht. Me fjalë të tjera, në një rast të një episodit të nxehtë me Turqinë, Franca do të jetë në gjendje të dërgoj forca ushtarake, aeroplan, anije, ushtri toksore për të mbrojtur të drejtat sovrane të Greqisë. Doktrina e ndihmës së mbrojtjes, si që shprehen analistët grek, ka implikime politike dhe diplomatike, prandaj ngre një mur parandalues kundër provokimit turk. Në një intervist nga Parisi, dje në mbrëmje, kryeministri grek Mitsotakis i pyetur nëse ekziston mundësia e një episodit të nxehtë me Turqin, ka deklaruar se përderisa kishim një verë të qetë, nuk shoh ndonjë arsye pse nuk duhet të kemi një vjesht të qetë dhe një dimër të qetë. Nuk kam asnjë tendencë për të hyrë në një garë armatimi me Turqin. Ky nuk është qëllimi im, por ka çështje kryesore me modernizimin e forcave të armatosura pas një dekade krize, të cilat unë kam një përgjegjësi t'i trajtoj dhe pastaj t'ja kaloj pasardhësit tim, sepse ju e dini që këto janë vendime për programet e armatimit që kanë një horizont të gjatë. Unë do t'i dorëzoj pasardhësit tim forcat armatosura më të fuqishme, ka deklaruar Mitsotakis. Marrëveshja e re ushtarake konsiderohet nga më të mëdhat e nënshkruara ndonjëherë në 40 vitet e fundit në Greqi. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar gnostikut të madh iranian Shamsuddin Tabrizi dhe njohurive të tij për botën metafizike. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë gnostik të madh iranian. Shamsuddin Tabrizi, ekspert i botës metafizike. Në botë nuk ka të panjohur si Shamsi. Në emër të Zotit të Mëshirshëm që ka krijuar gjithësinë. Përshëndetje për ju miq të nderuar. Data 7 mer në kalendarin iranian është emëruar me emrin e gnostikut të njohur dhe ekspertit të botës metafizike Shamsuddin Tabrizi. Prandaj për këtë arsye, për çdo vit në qendrat shkencore dhe kulturore në të gjithë Iranin organizohen programe dhe konferenca për të përkujtuar këtë personalitet të madh iranian. Në lidhje me jetën e Shamsuddin Tabrizi, që Maulana Jalaluddin Mohamed Balkhi, poeti dhe gnostiku i madh iranian, shumicën e lirikave të tij i ka krijuar me emrin e tij, nuk ekzistojnë shumë informacione dhe personaliteti i tij është i mbuluar me shumë paqartësi. Shams Tabrizi, në kohën kur ka hyrë në konja të Turqisë, që do të thotë në vitin 642, ishte rreth 60 vjeç dhe Maulana në atë kohë kur u bashkua me të, duke pësuar ndryshim në gjendjen e tij, ishte 39 vjeçar. Gjithashtu, nuk ekzistojnë shumë informacione edhe në lidhje me këtë se kush ishte ky plak 60 vjeçar dhe çfarë ka thënë dhe çfarë bëri dhe si mundi që në një periudhë të shkurtër nga Maulana Jalaluddin, i cili ishte një dietar fetar dhe një filozof me pozitë të lartë dhe që jepte mësim si profesor në katër shkollat më të njohura të atij qyteti, të krijojë një të dashuruar me pasion kaq të madh. Mirë po, ajo që është e qartë është kjo, se Maulana në takimin e tij me Shamsin, humbi me njëherë gjithçka kishte, edhe pse plotësisht ishte i kënaqur dhe i gëzuar nga kjo humbje. Lum për atë bigjozqiun, i cili humbi gjithçka kishte, derisa nuk i mbeti asgjë tjetër përveç pasionit për bigjoz tjetër. Divan e Kabir, Gazeli 1085. Sipas mendimit të shumë studiuesve të Maulanas, nëse nuk do të ishte Shamsi dhe nëse nuk do të takoheja i me Maulanan, ndoshta Maulana kur nuk do të njihej si një personalitet i pashëmbullt në letërsin perse dhe në gnosticizëm. Kjo është për arsye se Maulana Jalaluddin Mohamed Balkhi, veprat Divan e Kabir dhe Masnavi, i ka krijuar pas njohjes me Shams Tabrizin. Gjithashtu, edhe nëse nuk do të ishte Maulana, atëherë me siguri që edhe emri Shams Tabrizit nuk do të bëhej i pavdekshëm për botën. Me të vërtet, kush ishte ky Shams? Gnostiku që shihte të vërtetën, Shamsuddin Muhammad bin Ali bin Malekdad Tabrizi, ka lindur në fund të shekullit të 6 Hijrikameri, rreth vitit 582 Hijrikameri, dhe ka vdekur në mes të shekullit të 7 Hijrikameri, rreth vitit 625 Hijrikameri. Nga jeta e Shamsit, gjendjen dhe karakteristikat e personalitetit të tij nuk ishte ndonjë informacion të rëndësishëm, derisa u publikua vepra Makalat e Shams. Veprat më të vjetra nga të cilat mund të merrem pak informacione rreth Shams Tabrizit është vepra Ebteda Name e Sultan Waled, djali i Maulana Jalaluddin, vepra Munakibul Arifin e autorit Aflaki dhe vepra Resale e autorit Sepah Sala. Në veprën Resale të Sepah Salar, në lidhje me Shams Tabrizin, thuhet, asnjë njeri nuk ishte informuar për Shamsin, sepse ai nuk e zbulon të identitetin e vet, dhe mban të vetën gjithnjë në sekret prapa perdes. Në veprën me kalat, edhe pse Shams Tabrizi nuk e ka dhënë detaje shumë të qarta rreth gjendjes të kaluarës së tij, por mund ta njohim atë nga përshkrimet dhe kujtimet që i tregon nga jeta e tij. Kjo do të thotë se përshkrimet që ai bën me raste të ndryshme në lidhje me individët dhe thënie të ndryshme mund të ndikojnë shumë në njohjen e tij. Sipas shumë studiuesve, vepra Makalat është një portë e vogël e cila pasi ndërmjetësues na njeh ne me këtë personalitet të çuditshëm dhe me mendimet dhe metodën e tij. Në këtë vepër vërejmë se ai ka shkuar në qytetin e Konjas dhe ashtu siç thuhet edhe në veprën Resale të Sepah Salar, ishte vendosur në një karvansara. Atë e pyesin pse nuk po shkon në ndonjë teqe apo hanga, ai në mënyrë satirike përgjigjet: unë vete nuk e shoh të merituar për teqe. Këto teqe i ka ndërtuar për ata njerëz të cilët nuk kanë brenga për ushqim dhe çështjet e tjera të kësaj bote. Ata e kanë jetën e madhëruar dhe nuk i japin rëndësi kësaj jete materiale. Unë nuk jam një i tillë. E pyesin, nëse nuk je një njeri teqeve, me siguri je njeri i shkollave. Atëherë eja dhe qëndron në një shkollë. Ai përgjigjet, njerëzit e shkollave janë robër të fjalëve. Ky lloj polemikave nuk është puna ime. Prandaj nëse dëshiroj të dal nga kategoria e fjalëve dhe të flas në gjuhën time, ata qeshin me mua dhe më shpallin jo besimtar. Atëherë u thot: më lini të qetë se un jam i huaj dhe karvansaraj është vendi të cilin e meritoni huaj. Shams Tabrizi veten e shikon të huaj në këtë botë. Vetë Zoti më ka krijuar mua të vetmuar. Njerëzit nuk janë të njohur me fjalët e tij. Gjuhën e ti nuk e kupton kush, prandaj, pikërisht për këtë arsye, a i thot, janë disa robë të Zotit që askush nuk mund të duroj pikëllimin e tyre dhe askush nuk mund të duroj gëzimin e tyre. Gotën të cilën e mbushin ata me verë dhe u ofrojnë njerëzve, çdo herë që e pinë ata, më nuk thehet në vete. Shamsuddin Tabrizi, edhe pse i do të gjithë njerëzit, por shmanget nga kjo që do të vendosin mirë kuptim me të gjithë njerëzit. Sepse ai thot, në këtë botë, unë nuk kam punë me këta njerëz, unë nuk kam ardhur për këta njerëz. Kjo ndjenjë në qenin e ti është e fort deri në atë mas, sa që ai mendon se që nga fëmijëria ka qenë në këtë mënyrë i huaj dhe i panjohur. Nga njëherë kjo ndjenjë të qenurit i huaj dhe i panjohur, forcohet ai shumë, sa që edhe ai vetë befasohet edhe me vetë vete, thot. Mos vall babai dhe nëna ime, qysh në fëmijëri më kanë lënë mua në rrugë dhe unë jam rritur me kafshët dhe egërsirat. Në veprën Makalat, njihemi edhe me baban dhe nënën e Shamsit. Shams Tabrizi, në veprën Makalat, nënën dhe baban e ka njohur si njerëz me zemër të butë dhe shumë të dashur. Nëna dhe babai që si pas ti, atë e kanë rritur në kushtet të mira. A i thot, kjo ishte e meta Shams Tabrizit, që në një vend tjetër në veprën Makalat flet me të gjitha ndjenjat e një fëmije që mund t'i ketë për baban dhe nënën e vet dhe thot, ka qenë burri mirë, por nuk ka qenë i dashuruar, ashik. Burri i mirë është diçka tjetër dhe ashik është diçka tjetër. Babai nuk ishte njohuri për gjendjen time. Unë në qytetin tim isha i huaj. Babai ishte i panjohur me mua. zemra ime arratise nga ai. Fliste me buci, mendova se ai do të më rrah mua, do të më dëboj nga shtëpia. Në disa pjesë të veprës ma kalat, Shemsi na merr neve dhe na dërgon në botën e fëmijërisë së tij. Nëpërmjet fjalive, edhe pse të shkurtra që ka thënë Shamsi rreth jetës së vet, mund të kuptohet se ai që nga fëmijëria kishte dallim nga moshatarët e tij dhe nuk është i rritur dhe i zhvilluar sipas metodës dhe traditës së tyre. Atë e shikojmë si një personalitet i cili bën shumë ushtrime shpirtërore dhe të ashpra. Flakët e zjarrit të dashurisë fynore kanë kapluar të gjithë jetën e tij dhe e privon atë nga ushqimi dhe gjumi. Ai ka një moral dhe sjellje ndryshe. Baba i ti nuk e kupton gjendjen dhe sjelljen e ti morale. Ai nuk mund ta konsideroj atë si njeri me mendje të shëndosh dhe as nuk mund ta konsideroj të çmendur. Shamsi bën përpjekje ta bind babain e ti që të mos i bëhet pengesë në rrugën e ti. Ai rrëfen tregimin e pulës për baban e vet. Pulës i kishin vendosur vezë të pulbardhës së detit që të çel zogj. Pula i mbajti të ngrohtë ato vezë derisa zogjt dolën nga vezët dhe pastaj u rritën pak dhe shkuan pranë detit. Kur e pan ujin, u zhytën në ujë. Nëna e tyre e cila është pulë shtëpie, nuk mund të zhytet në ujë, dhe vetëm ecën skaj detit. Atëherë Shamsi i drejtohet babait me këto fjalë. Tani o baba, unë kam arritur në det ku ndodhet vendi im. Kështu është vendi dhe gjendja ime. Nëse ti je prej meje, ose unë prej teje, eja dhe futu në këtë det. Nëse jo, atëherë kthehu dhe shko pranë pulave të shtëpisë. Përmbledhja e thënieve të Shamsudin Tabrizit që supozohet të jetë mbledhur nga Sultan Veled, të birit të Maulanas, është titulluar me emrin Makalat, shkruesi një prej manuskripteve të kësaj përmbledhje të cilën e ka shkruar nga një tekst i këtij libri, për të cilin thuhet se është shkruar në kohën kur ishte gjallë Shamsudin Tabrizi dhe në një kohë kishte qenë edhe në duart e Maulanas. Përmbledhjen e tij e ka prezantuar me titullin Esrare Shamsudin Tabrizi, sekretet e Shamsudin Tabrizit. Studiuesit besojnë se arsye e titullimit në këtë mënyrë të kësaj vepre është emri me të cilin Maulana ka quajtur Shamsudin Tabrizi, që do të thotë Esrar, sekrete. Shamsudin Tabrizi gjithashtu shumë herë ka theksuar se ai rrëfen sekrete dhe nuk thot vetëm fjalë. Në veprën Makalat, në lidhje me këtë çështje thuhet se një mendje e madh erdhi pranë meje dhe më tha që t'i tregoj një sekret. I thash se nuk mund të tregoj ty sekrete. Unë mund t'i tregoj sekrete atij në veten e të cilit nuk e shoh atë, por shoh veten time. Prandaj atij i tregoj sekretin e vetes time. Unë tek ti nuk po e shikoj veten, por shikoj dikë tjetër. Nga ana tjetër është interesante ta dim se manuskriptja e thënieve të Shams Tabrizit në mesinë e mudirëve të Meulanas nuk njihej me emrin Makalat, por me emrin Harkeje Shams Tabriz, dhe kjo shprehje është marrë nga fjalët e Shamsudin Tabrizit. Ishte zakon që sheikhët sufist i fusin muritët e tyre në vetmi, i citonin zikrin të cilin duhej ta përsërisnin për disa ditë dhe pastaj i vishnin atyre herkan. Herka ishte shenjë e lidhjes dhe përkatësisë së muridit tek ai sheikh. Nga mësimet e gnostikëve, Herkeja është lidhje mes sheikut dhe muridit dhe tregon dorëzimin e plot të muridit përballë sheikut. Shamsudin Tabrizi i shmangej ceremonive dhe zakoneve të tilla dhe veten e konsideronte më lart se faza të tilla. Ai thotë: "Unë e marr sheikun dhe e qortoj, jo muridin, sepse çdo sheik nuk është sheik i plot, i përkryer." Shamsudin Tabrizi, në rinin e ti ishte murid i sheik Abu Bakr Seleh Baf Tabrizi, i cili konsiderohej si një prej sheikve të njohur të asaj kohe, por që nuk i përfil të zakonet dhe ceremonit që praktikoheshin me sufistve. Shams Tabrizi, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: "Ai, sheik Abu Bakr, nuk e praktikon të këtë zakon për t'i dhënë herke muridve." Një dit e pyetën Shamsudin Tabrizin se Në tregozin gjirin e herkës tënde. A i, duke buzëqeshur me ironi, tha, neve i dërguari i Zotit në ëndër në ka dhënë herkan, por të tillë herka e cila pas dy ditësh griset dhe vjetërohet dhe hidhet në plera, por në ka dhënë herkan e fjalës, jo të asaj fjale cila mund të perceptohet me të kuptuar, por të asaj fjale e cila nuk ka as të djeshme, as të sotme dhe as të nesërme. Çfar lidhje ka dashuria, ashiku, me të djeshmen, të sotmen dhe të nesërmen? Herkeja e fjales në thënin e Shams Tabrizit është metafore fjales, rrugës dhe metodës e ti, të cilat u atregon vetëm atyre që janë të përgatitur për të dëgjuar dhe kuptuar atë. A i nga unë kërkoj herke, ndërsa Maulana tha se nuk ka herke në urdrin tim. Herkeja ime është fjala dhe çfarë ti merr nga unë është herkeja ime. Shams Tabrizi, si pas fjalorit të gnosticizmit, ishte pronar edhe i gjëndjes dhe i fjalës, por për fat të keq, me të gjitha aftësit që kishte në të drejtim, nuk ka shkruar asnjë vepër. Nëse do të shkruante ndonjë vepër, me siguri se ajo do të ishte kryevepra më e madhe e prozës perse. Maulana, në gazele dhe lirikat e tij, shumë herë ka folur dhe ka përmendur forcën e fjalës dhe bukurinë e thënieve të Shamsudin Tabrizit, ndërsa nganjëherë për balë tërheqjes dhe atraksionit të fjalëve të Shamsit, është prehur i lodhur dhe i mërzitur nga monotonia e lirikave të veta. Edhe vetë Shamsudin Tabrizi ishte i vetëdijshëm për forcën e fjalës së tij. Në veprën Makalat, thot, ai i cili më ka kuptuar fjalët e mia, treguesi i kësaj është ky që ai të ftohet nga fjalët e të tjerëve. Të ftohet ai shumë, sa që të mos mund të flasë më me ta. Shamsudin Tabrizi citon thënien e Maulanas, i cili thot, që nga koha kur u njoha me ty, këto vepra, po më duken pashije. Shamsudin Tabrizi nga ana tjetër i fal njerëzit dhe nuk i dërohet me ata për faktin se ata nuk arrin të kuptojnë fjalët e tij të larta. Ndërsa, me një ton epik, thot, këta njerëz kanë të drejtë që nuk mund të kuptojnë dhe të mëshirohen me fjalët e mia. Të gjithë fjalët e mia duken se po fliten nga mendjemallësia, të gjitha duken si të jenë pretendime. Prandaj njerëzit dëgjojnë fjalë të cilat nuk i kërkojnë asnjë tarikat. Ato janë të një pozite aq të lartë, sa që njerëzve u bie kapela nga koka nëse dëshirojnë të shikojnë pozitën e tyre. Vlen të theksohet se edhe armiqt dhe dashakeqet e Shamsudin Tabrizit vlerësonin lart forcën e shprehjes dhe oratorinë e tij.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Ta njohim Islamin.
Në vazhdim të diskutimit ton të nderuar miq mbi imamatin, do të flasim për jetën e imamit të katërt, Imam Sejadit, paqja qoftë mbi të. Imam Sejadi është djali i Imam Husejnit alayhiselam. Imam Sejadi lindi në qytetin e Medinës në vitin 38 Hijri. Një fazë rëndësishme i jetës së Imam Sejadit, që është periudha e tij e imamatit, filloi pas epopesa Ashuras dhe martirizimit të Imam Huseinit alayhiselam. Në ditën e Ashuras në vitin hënor 61 Hijri, kur toka e Qerbelas ishte skena e kryengritjes së Imam Huseinit dhe 72 shokëve të tij të palëkundur nga njëra anë dhe sulmeve të pamëshirshme të armiqve kriminal kundër Imam Huseinit dhe pasuesve të tij nga ana tjetër, Imam Sejadi alayhiselam ishte dëshmitar i asaj ngjarje. Në atë ditë fatale, Imam Sejadi alayhiselam nuk mund të shoqëronte baban e tij në fushën e betejës, për shkak të sëmundjes së tij të rëndë. Megjithatë, Imam Sejadi dëshironte të ndihmonte baban e tij. Providenca hyjnore çoi në mbijetesën e Imam Sejadit në Qerbela, në mënyrë që ai të mund të udhëheqë imamatin në të ardhmen. Periudha e imamatit të Imam Sejadit zgjati 34 vjet. Një pjesë rëndësishme e përgjegjësive të Imam Sejadit alayhiselam ishte përçimi i mesazhit të kryengritjes së Imam Huseinit tek komuniteti global. Ndërkohë, duke pasur parasysh rregullin shtypës të sundimtarëve Omajad pas epopesa Ashuras dhe martirizimit të Imam Huseinit alayhiselam, ndjekja e detyrës së imamatit u përball me disa ndërlikime dhe vështirësi. Që në ditët e para pas epopesa Ashuras, Imam Sejadi filloi përpjekjet e tij për të përcjellë mesazhin e kryengritjes së babait të tij, Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të. Megjithse Imam Sejadi u trishtua thellë nga martirizimi i Imam Huseinit dhe 72 shokëve të tij të palëkundur, ai elaboroi për virtytet etike të toatit të tij. Kështu me udhëheqjen e Imam Sejadit alayhiselam, një fazë tjetër e kryengritjes së Qerbelas mori formë për forcimin e parimeve ideologjike të asaj lëvizje. Pas martirizimit e Imam Huseinit alayhiselam dhe 72 shokëve të tij të palëkundur, kolona e robërve në të cilën ishte edhe Imam Sejadi dhe halla e tij e nderuar, Hazreti Zejnebi alayha salam, u drejtua për në Kufa dhe Sham, kryeqytetin e regjimit të sundimtarit të pabes, Jezidit. Gjatë kohës së robërisë së tij, Imam Sejadi pa frikë zbuloi faktet. Një nga masat shkëlqyese të Imam Sejadit ishin deklaratat e tij vendimtare dhe zbuluese në takimin e Jezidit në Sham. Në atë takim, fjalët kryesore të Imam Sejadit tronditën zyrtarët Omajad. Në atë takim, Imam Sejadi ju tha njerëzve se Zoti i ka dhuruar Imam Huseinit një numër të virtyteve si dija, durimi, bujaria, elokuenca dhe guximi, dhe ka futur në zemrat e besimtarve dashurinë e familjes së pagabueshme të profetit. Atëherë Imam Sejadi e prezantoi veten si nipin e profetit Muhammed, bekimi i Zotit qoftë mbi të dhe pasardhësit e tij. Në përshkrimin e statusit të ngritur të babait të tij, Imam Sejadi vuri në dukje se ai ishte djali i tij, i cili përjetoi martirizimin ndërsa ishte i jetur. Djali i një babai të pagabueshëm, gjaku i të cilit u derdh në mënyrë të pamëshirshme në tokën e Qerbelas, ndërsa ëngjëjt qanin për Imam Huseinin. Deklaratat e Imam Sejadit ishte vendimtare dhe mendikim. Sundimtari i korruptuar, Jezidi, u detyrua të pengoj fjalët kryesore të imamit të pagabueshëm, duke patur parasysh se Jezidi kishte frikë nga deklaratat e imamit, sepse ata do ta çonin në kryengritjen e njerëzve kundër sundimit të tij shtypës. Jezidi, i cili ishte i friksuar nga çdo kontakt mes njerëzve të Shamit dhe Imam Sejadit dhe robërve të tjerë, vendosi të kthente kolonën në qytetin e Medinës. Sidoqoftë, pas kthimit të Imam Sejadit dhe robërve të tjerë në Medinë, imami i pagabueshëm vazhdoi të zbuloj mizoritë e pushtetarëve omajad. Pa dyshim deklaratat e qarta të imam Sejadit patën ndikim në mesin e shoqërisë, si rezultat i fjalëve të tij të hapura, vala e kryengritjes e imam Huseinit u përhap në Hexhaz, Irak dhe rajonet të tjera. Nëse studiojmë gjendjen e komunitetit në epokën e sundimit të dinastisë omajade, kuptojmë se komuniteti atëhershëm ishte i futur në një krizë pas kryengritjes në Qerbela. Sundimtarët omajad bën hapur padrejtësi dhe nxitën korrupsionin, duke sulmuar vlerat e shenjta islamike. Ata njëkohësisht u përpoqën të pushtonin njerëz me çështje të parëndësishme. Me fjalë të tjera, shumë nga problemet e muslimanëve në atë epokë ishin të rrënjosura në korrupsionin dhe imoralitetin e pushtetarëve. Kështu Imam Sejadi, përveç zbulimit të natyrës mashtruese të pushtetarëve omajad dhe fushatës kundër politikave të tyre ambicioze, themeloi një lëvizje kulturore me rrënjë të thella për reformimin e komunitetit dhe zhdukjen e anomalive sociale. Pas ekspertëve në një komunitet të mbushur me korrupsion, masat e marra nga Imam Sejadi ishin të kujdesshme dhe efektive. Imami i pagabueshëm pas perceptimit të kushteve në të vërtet, ndihmoi shumë Islamin dhe muslimanët në atë fazë të vështirë historike. Nga aktivitetet kryesore të Imam Sejadit në atë periudhë të trazuar, ishin aktivitetet e tij shkencore. Imami i pagabueshëm zhvilloi leksione, diskutime dhe debate, duke grumbulluar student kompetent dhe të shquar, të cilët u bën figura të njohura në fusha të ndryshme shkencore. Hapat e llogaritura të Imam Sejadit në promovimin e mësimeve islame dhe të vërtyteve etike bën që shumë figura të rëndësishme të lavdërojnë imamin e pagabueshëm. Imam Sejadi ishte i njohur për njohuritë e tij të gjëra në rajone të ndryshme të botës islame, në një mas që mendimtarët e konsideruan atë si personin më të ditur të epokës së tij. Teologët dhe shkencëtarët nga Iraku, Hexhazi, Khorasani dhe rajone të tjera shkuan për të takuar Imam Sejadin në mënyrë që të përfitonin nga njohuritë e tij të mëdha. Disa prej tyre ishin të nderuar të ndiqnin mësimet e Imam Sejadit, duke patur parasysh gamën e gjerë të veprimtarive shkencore dhe kulturore të Imam Sejadit, ky imam i pagabueshëm kalon një trashëgimni të vlefshme shkencore për gjeneratat e ardhshme të njerëzimit, ku një shembulli të cilit është traktati i tij ligjor. Në këtë traktat Imam Sejadi shtjellon të drejtat dhe detyrat e njerëzimit para Zotit dhe detyrat e njerëzve ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve, siç janë prindrit, bashkëshortët, mësuesit, fqinjët dhe miqt, si dhe tema të tjera më rëndësishme. Nga qasjet krijuese të Imam Sejadit a.s. ishte të paraqiste tema me rëndësi në gjuhën e lutjeve. Imami i pagabueshëm paraqiti lëndë ideologjike, etike, politike dhe shoqërore në formën e lutjeve. Këto lutje u mblodhën në një libër të quajtur Sahife Sejadie, nga të cilat 54 lutje kanë mbetur deri më sot. Ky libër i vlefshëm manifeston frymën e lirë të Imam Sejadit dhe është një trashëgimni e vlefshme shpirtërore për ndjekësit e rrugës së drejtë. Këto lutje janë plot me thënie të kujdesshme dhe të mençura. Mësimet e ngritura islame janë paraqitur në këto lutje. Temat personale dhe sociale me rëndësi, diskutime etike dhe çështje që lidhen me sigurinë e komunitetit dhe mbrojtjen e kufijve gjithashtu, janë marrë në konsiderat në këto lutje. Për më tepër, këto lutje i nxisin njerëzit të bëjnë fushat kundër padrejtësive e të bëjnë përpjekje për të administruar drejtësinë dhe për të dëbuar pushtetarët e korruptuar. Imam Sejadi gjithashtu mori pjesë në aktivitete shoqërore. Ai ishte i afërt me njerëzit, veçanërisht me shtresat e prekshme dhe të pafavorshme. A i shkonte natën në shtëpinë të varfërve dhe nevojtarve dhe shpërndante në mënyrë anonime ushqim midis tyre. Imam Sejadi ishte i njohur për bujarinë, mirësinë dhe altruizmin e tij. Falja, mirësia, modestia dhe mirësjellja e tij pushtuan zemrat e shumë njerëzve. Imami i pagabueshëm gjithashtu rifreskoi kujtesën e dëshmorëve të Qerbelas në mendjet e njerëzve në raste të ndryshme. Njohurit e gjërat e Imam Sejadit, fushata e tij kundër padrejtësisë dhe populariteti i tij midis njerëzve gjithmonë kishin të bënin me pushtetarët e pamëshirshëm të dinastisë Omajade. Në vitin 95 Hijri, Imam Sejadi u helmua dhe u martirizua me urdhër të sundimtarit të pabesë Omajad, Walid ibn Abdul Malek.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.